Mă bucur să fiu din nou în Bălcuceni. Au trecut câțiva, nu mai știu exact câți, probabil 3-4 ani de când am mai fost la dumneavoastră. Mă bucur să am ocazia să fiu din nou. Cu fratele păstor păstrăm legătura și mai des comunicăm și ne-am rugat și noi pentru familia dânsului, pentru soție, pentru micuțul care a avut nevoie de atingerea specială a Domnului. Și am bucurat să vedem răspunsul plin de îndurare pe care Domnul l-a dat. Mă bucur să văd așa de mulți tineri. Dimineața am fost tot între tineri și am zis, mă simt așa cam la 34 de ani. Și în seara asta probabil că am mai coborât încă vreo 2 ani și mă bucur să pot fi cu voi. Vă aduc întâi de toate salutări din partea fraților, surorilor, tinerilor, în biserica unde slujesc, în orașul Charlotte, Carolina de Nord. Este un oraș unde avem o biserică baptistă română cu români care vin de la Nistru și până la Bega, de tot spațiul acesta. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem de o singură credință, de o singură dedicare, fără rezerve pentru Domnul. Și chiar dacă avem obiceiuri diferite și dialecte puțin diferite, ceea ce ne ține la o altă este dragostea lui Hristos prin care am fost răscumpărați ca să trăim pentru El. Vă aduc salutări din partea Bisericii. Salutul nostru este din Efeseni, capitolul 4, de la versetul 1, unde Apostolul ne îndeamnă pe noi, cum ne-am îndemnat și pe frații din Efes. Vă îndemn, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o cu toată smerenia și blândețea cu îndelungă răbdare și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Am fost chemați să fim un singur popor al Domnului și să păstrăm unitatea aceasta. Aduc salutări din partea colegilor din Societatea Misionară Română. Avem unii care lucrează în Statele Unite, alții aici în România și toți ne unim în a cere binecuvântarea Domnului peste lucrarea de aici, peste dumneavoastră care îl slujiți pe Domnul. Salutări de la frații de dincolo de Prut. Am petrecut 2 săptămâni, am fost în mai multe biserici și am fost la Cahul, la Vadul lui Isaac, Brânza, Crihana, de asemenea de la Bălți, de la Chișinău, de la Iisus Salvatorul, de la Golgota, de la Sfânta Trăime și mă bucur că peste tot avem frați în Domnul și suntem uniți la oaltă. În seara aceasta, provocarea pe care o văd în cuvântul Domnului pentru noi este cum putem în lumea aceasta să fim în lume, dar să nu fim absorbiți de lume. Domnul Iisus a rugat pentru ucenici. Citim în Ioan, capitolul 17. Domnul s-a rugat și a zis, Tată, nu te rog să iei din lume, ci în lume să-i păzești de cel rău. Și chemarea noastră nu este să ieșim din lume, ci să fim în lume și acolo să lăsăm Duhul Dumnezeu să lucreze prin noi ca să transforme lumea și să o aducă la cunoașterea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Și noi să fim agenți de schimbare în lumea aceasta. Aș vrea în seara aceasta să luăm ca și un exemplu al modului în care Dumnezeu lucrează ca să transforme locul unde ne așează pe fiecare. Să luăm o istorie mai veche, dar care este foarte relevantă pentru vremurile noastre. Așa că vă rog să deschideți Scripturile la cartea lui Daniel, capitolul 1, și vom citi primele 17 versete. Cartea lui Daniel, capitolul 1, primele 17 versete. N-am să vă spun pagina din Biblie. S-o găsiți dumneavoastră. Da? Haideți să ne ridicăm, să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu și toată atenția. Cartea lui Daniel, capitolul 1. Așa vorbește cuvântul Domnului. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnezar a dus vasele în țara Șmear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc și leviță boierească, niște tineri fără cusuri trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramă a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume. Și anume, lui Daniel le-a pus numele Belteșazar, lui Hanania, Shadrach, lui Mișael, Meșac și lui Azaria, Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: mă tem numai de Domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să puneți astfel capul în primejde înaintea împăratului. Atunci, Daniel a zis îngrijitorului, căruia îi încredințase căpetenia famenilor, privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile și să li se dea de mâncat zarzavatul și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care erau rânduite și le dădea zarzavatul. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrie și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și toate visele. Amin.
Amin.
Doamne, mulțumim pentru că Tu ești acela care conduci istoria, conduci viețile noastre de fiecăruia. Mulțumim pentru că nu e o întâmplare să fim în seara aceasta adunați la oaltă pentru ascultarea cuvântului Tău, pentru a înțelege voia Ta pe mine. Vă rog să ne călăuzești. Vă rog să ne cercetezi prin Duhul Tău cel Sfânt. Tu cunoști cele mai adânci resorturi ale ființei noastre. Cunoști nevoile, cunoști problemele, cunoști prăbutările noastre. Și mă rog, Doamne, ajută-ne să înțelegem cum să împlinim voia Ta în ziua aceasta. Te rog să binecuvintezi pe tineri și pe copii și adulți și bătrâni deopotrivă. Suntem copiii Tăi cu toții și stăm înaintea Ta și ca și robul Tău de odinioară. Spune-mi și noi, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Amin. Mie mi-a plăcut istoria și continuă să-mi placă. Și ne uităm aici la un pasaj care vorbește despre întâmplări petrecute acum mai bine de 2600 de ani. Și se poate să ne întrebăm, asta e istoria antică, mai mult decât antică, parcă. Ce relevanță are pentru noi? Ce importanță are ceva ce s-a petrecut într-o țară străină, un popor diferit de al nostru, în niște condiții total diferite de vremurile pe care le trăim noi? Și... trebuie să încercăm și să vedem relevanța pe care cuvântul acesta o are pentru noi. Haideți puțin să vă duc în istorie și după aceea venim veniva alle nostre să aplicăm la noi învățăturile pe care le putem lua din istorie. Anul era 606 înainte de Hristos. Doi imperii mari s-au ciocnit. De o parte era Imperiul Babilonian în ascensiune, în ceea ce este Irakul de astăzi, care venea să cucerească ceea ce este Siria, după aceea să coboare spre sud. De cealaltă parte era Egiptul. Egiptul, un imperiu puternic, cu o tradiție mai veche decât Babilonul, și au venit trupele egiptene dinspre sud, au trecut peste țara lui Iuda și s-au ciocnit cu trupele babiloniene la Carchemiș, pe Eufrat. În lupta aceea, babilonienii au fost conduși de prințul moștenitor, Nebucadnețar. Egiptenii, conduși de faraon Neco, au fost înfrânți. Și Nebucadnețar, ca să-și asigure de acum liniștea pe frontul acesta de sud și de vest, a hotărât să-i pedepsească și pe iudei, pentru că s-au aliat cu Neco, așa că a venit împotriva Ierusalimului, a asediat Ierusalimul, dar a ales să nu-l distrugă, ci doar să ia din Ierusalim niște tineri care să fie într-un fel garanți ai supunerii țării lui Iuda față de el. A luat dintre cei de viță boierească, de neam împărătesc, copiii celor care erau cineva în Ierusalim și i-a dus pe toți în Babilon, într-un fel ca și ostateci, pentru că dacă cumva cei din Ierusalim se răzvrătesc împotriva lui, să aibă acolo în mâna lui pe copiilor și pe nepoților. Și acum întrebarea, care e probabilitatea și care e asemănarea cu situația noastră? Cât de probabil este feciorii noștri, copiii noștri să ajungă prizonieri de război în Babilon sau în Pyongyang sau în Beijing sau la Moscova sau în altă parte? Probabil destul de mică probabilitate. Gândiți-vă însă la altceva. Iată o scrisoare pe care o mamă a scris-o. Spunea, am crescut-o pe fiica noastră într-o familie creștină, a mers la biserică, a mers la o școală creștină și în urmă cu 2 ani a mers la facultate la Universitatea de Stat din Salem, Oregon. În acești 2 ani a abandonat credința și toate valorile creștine. S-a întors cu totul împotriva ce am învățat-o. Nu mai știm ce să facem. O purtăm în rugăciune în fiecare zi. Babilonul modern nu mai este undeva departe. Babilonul modern e mai aproape. La Suceava, sau la Iași, sau la Cluj, sau la Sorbona, sau la Harvard, sau în altă parte. Un loc unde tinerii noștri nu sunt duși ostatici. Îi trimitem noi. Și îi ajutăm și plătim bani buni ca să studieze la o universitate bună. Dar ce se întâmplă? De multe ori, în timpul studiilor, se îndepărtează de Domnul. Josh McDowell, care a lucrat cu tinerii mai bine de 50 de ani, spunea, dintre tinerii copii crescuți în familii evanghelice, care au crescut într-o biserică sănătoasă, care au mers la școala duminicală și care după aceea merg la o facultate seculară, undeva între 60 și 80% abandonează credința creștină. De ce? E neadevărată? Biblia este neadevărată? Mesajul Domnului Iisus Hristos este neadevărat oare? Nu mai are relevanță pentru noi? Eu cred și sunt absolut convins că mesajul este adevărat, Biblia este adevărată, Dumnezeu este același ieri și azi și în veci și puterea Lui de transformare este aceeași ieri și azi și în veci. Problema nu cred că este în mesaj și în Scriptură și în învățătura creștină. Și problema este mai degrabă în nepregătirea cu care intrăm în aceste bătălii spirituale și intelectuale. Soluția nu cred că este soluția struțului. Ne băgăm capul în nisip și pretindem că nu e nicio problemă. Nu cred că este soluția nici să ne limităm la niște ghetouri creștine. Facem la Fălticeni un oraș creștin. Cu business-uri creștine, școli creștine și ne ținem toți copiii aici, nu cumva să iasă dincolo de gardurile noastre creștine. Nu cred că asta e soluția. Cred că soluția este atunci când pleacă copiii noștri la școală, indiferent unde pleacă. Atunci când ies de sub aripile noastre ocrotitoare, trebuie să iasă deja bine crescuți și bine formați. Gândiți-vă, vă rog, la următorul lucru. Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, când au fost duși în robie în Babilon, probabil că erau undeva între 14 și 17 ani. Tineri. Tineri în perioada în care sunt flexibili, sunt maleabili, în care pot să fie formați. Și haideți să vedem cum se face că tinerii aceștia au ajuns nu numai să reziste, ci și să aibă un impact asupra Babilonului. Haideți să ne uităm rând pe rând la câteva lucruri. Care a fost planul lui Nebucadnezar pentru tinerii aceștia? Ce a vrut să facă cu ei? Ce ne spune textul? Să-i facă slujitori. Da? Să-i ducă în Babilon și acolo ei să devină curteni ai lui. Să slujească în diferite funcții în administrația imperială. E interesant că nu prea aveau încredere în ai lor. Și atunci aduce străini pe care însă caută să-i controleze foarte de aproape încât să îi fie credincioși și să poată guverna imperiul folosindu-se de ei. A vrut să-i facă slujitori și nu prinți. Țineți minte, dragii mei, lucrul ăsta. Dacă Babilonul te cheamă și te fascinează și dacă Nebucadnețar îți promite multe lucruri, țineți minte un lucru. Nu vrea să vă facă prinți și prințese, ci doar slujitori credincioși. Și ca să vă dau o dovadă așa rapid, întoarceți la Daniel, capitolul 5, versetul 13. Daniel, capitolul 5, versetul 13. Trecuseră 70 de ani de când Daniel a fost dus în robie. În perioada asta de 70 de ani a fost prim-ministru, a fost în cele mai înalte funcții și responsabilități în țară. Și după 70 de ani, iată cum îl vede împăratul Belșațar. Daniel a fost adus înaintea împăratului și împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: tu ești Daniel acela, unul din prinșii de război ai lui Iuda, pe care i-a adus aici din Iuda, tatăl meu împăratul. Cum îl numește? Excelența voastră, domnule prim-ministru, da? Unul din prinșii de război al lui Iuda. Niciodată Nebucadnețar și Nabonidus și Belșațar nu i-au văzut pe aceștia altfel decât prinși de război. Dragii mei tineri, nu vă lăsați amăgiți să credeți că vrea Nebucadnețar să facă din voi prinți. Vrea doar să-i fiți slujitori credincioși. Ăsta a fost planul. Care a fost metoda? Primul lucru. Să-i scoată din Ierusalim, din cetatea unde au crescut, de acolo unde erau părinți, unde era templu, unde era școala învățătorilor, să-i scoată și să-i mute de acolo în Babilon. Să-i izoleze de toate influențele care i-au format. Și acolo departe să poată fi modelați după gândirea Babilonului și să devină babilonieni. Fără Skype, fără WhatsApp, fără internet, fără Facebook. Gândiți-vă, tinerii aceștia când au fost luați din Ierusalim, n-au mai avut contact cu părinții și foarte posibil că niciodată nu i-au mai văzut. rupți complet de cultura în care au crescut, de mediul în care au crescut. Duși acolo, în Babilon, și face Nebucadnezar încă ceva. Nu numai că izolează, dar le oferă o viață bună. Gândiți-vă puțin. Veneau dintr-o cetate asediată. În vreme de asediu, mâncarea se mănâncă cu porția. Apa se bea cu porția. Tinerii veneau dintr-o cetate care fusese asediată și probabil că răbdaseră o vreme și de foame. Și dintr-o dată, la curtea lui Nebucadnezar, spune împăratul, băieți, tot ce are Babilonul mai bun pe masă pentru voi. Te obișnuiești cumva cu rău. Cu binele, tare ușor. Tare ușor. Și mai ales când te obișnuiești cu binele, îți vine tare greu să riști și să mai renunți la binele de care te bucuri. Izolați, duși departe de casă, obișnuiți de acum cu o viață bună, dar o viață bună care venea cu un preț. Pentru că vedeți, cel care era pus căpetenie să vegheze asupra lor, știa că dacă nu calcă tocmai cum zice împăratul, unde îi stau picioarele, va sta și capul. Și de asta spune, aș asculta ce vreți, cererea voastră, n-aș vrea să puneți capul în primejdie. Tinerii aceștia trebuia să înțeleagă un lucru. Câtă vreme asculți de Nebucadnezar, ai toate privilegiile. Când nu mai asculți, totul ți se ia și ai pierdut totul. Izolați de cultura care au crescut, o viață bună care îi se oferă pe tavă. Și al treilea lucru. A venit căpetenia farilor trecători și le-a pus alte nume. Acum, poate zicem altă cultură, altă țară, alte nume, deci nu-i mare lucru. Este cineva pe care îl cheamă Daniel aici? Trebuie să fie într-o biserică baptistă, măcar unul. Da? Așa, cine-i Daniel? Un singur Daniel. Ok, mai mulți Daniel. Știți ce înseamnă numele dumneavoastră? Dumnezeu, judecătorul meu. Gândiți-vă la un lucru. Ori de câte ori cineva rostea numele lui Daniel, Daniel își aducea aminte. Dumnezeu este judecătorul meu, dar Dumnezeu este și judecătorul Nebucadnezar. Și al lui Așpenaz, judecătorul tuturor. Chiar dacă sunt departe de casă, Dumnezeu e pe tron. Este cineva pe care îl cheamă Belteșazar? Probabil că nu. Probabil că nu. Dacă ai fi babilonian, ar fi un nume foarte frumos. Pentru că Belteșazar înseamnă viața ta să fie ocrotită de Bel. Babilonienii aveau mai mulți dumnezei și Bel era șeful lor. Așa că spune viața ta să fie ocrotită de șeful zeilor Babilonului. Ca babilonian e un nume frumos. Dar pentru un evreu e o problemă. Pentru că înseamnă să uiți că Dumnezeu este judecător, Dumnezeul Israel este judecătorul tău și să ajungi să te închini Dumnezeilor Babilonului. Este cineva pe care să-l cheme Hanania? Poate că o să puneți în viitor numele ăsta. E un nume tare frumos. Hanania înseamnă Jehova este îndurător. Așa e ce nume frumos. Hanania, Jehova este îndurător. Și iarăși, gândiți-vă la tinerii aceștia, duși în Babilon. Și ori de câte ori Hanania își aude numele strigat, el înțelege, Jehova este îndurător. Chiar dacă sunt departe de casă, chiar dacă sunt Babilon, Iehova tot îndurător este. Și vin și îi spun, schimbăm numele din Hanania în Shadrach. Shadrach înseamnă porunca lui Acu. Acu era zeul lumii. Uite de Iehova, începe și închină-te la Dumnezeul lumii. Și vedeți că pentru ei nu era o problemă lingvistică. Era o problemă de identitate. Al cui ești? Cine este Dumnezeul tău? Mișael, iarăși un nume frumos. Mihail este înrudit. Mișael înseamnă cine este ca Domnul. Meșac înseamnă cine este ca Acu, zeul lunii. Azaria înseamnă Domnul este ajutorul meu. Abednego înseamnă slujitorul lui Nego, zeul focului. Și vedeți? Vin babilonienii și spun, vă schimbăm numele. Nu pentru că erau greu de pronunțat, ci pentru că voiau să șteargă din gândirea lor orice gând despre Dumnezeu. Uită de Dumnezeul lui Israel, uită de Iehova, uită. Și în schimb, adaptează-te și fii de acum robul Dumnezeilor Babilonului. A vrut să-i facă robi slujitori ai lui care să fie credincioși. I-a izolat, i-a scos din lumea în care au crescut, i-a obișnuit cu o viață bună și le-a dat nume noi. Care a fost reacția tinerilor? Primul aspect. Izolare. Izolați, scoși de acolo din Ierusalim. Dacă vă uitați în capitolul 2 din cartea lui Daniel, vedeți una dintre cele mai bizare întâmplări. Nebucadnesar a dormit și într-o noapte când s-a trezit dimineața, s-a trezit speriat. A visat un vis așa de grozav, încât l-a și uitat. Dar a știut că e un vis semnificativ. Și cheamă pe toți înțelepții lui și le spune, avea specialiști în explicarea viselor. Horoscopul e ceva nou, e de pe vremea lor. Și specialiști în vise. Și le spune, am visat un vis, spuneți-mi ce înseamnă. Și ei, specialiști, spun, spune-ne visul și noi spunem explicația. Și băratul zice, am uitat visul. Dar dacă într-adevăr voi sunteți așa de înțelepți cum ziceți că sunteți, să-mi spuneți și visul și explicația. Tu părate. Spune-ne visul și noi spunem explicația. Doamne, nu este nimeni între oameni care să poată face așa ceva. Și fără prea multă stare de vorbă, împăratul a început să taie capete. Și au început să-i taie pe înțelepții Babilonului. Au ajuns într-o casă unde erau niște iudei. Cine erau acolo? Cine erau? Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Departe de Ierusalim, izolați de mediul în care au crescut, dar au rămas la o altă. Îi vedem stând împreună, izolați de templu, dar nu pot fi izolați de Dumnezeu. Le-au schimbat din nume, dar n-au uitat de Dumnezeu lor. Și ce-au făcut Daniel, Hanania, Mișael și Azaria? S-au rugat Domnului și au zis, Doamne, descoperă-ne taina împăratului. Și Domnul descoperă taina aceea împăratului. Și vine Daniel înaintea lui Nebucadnețar și îi spune ceea ce cere împăratul. Oamenii nu pot spune. Dar este în cerul în Dumnezeu. Și el a descoperit împăratul în taina aceasta, ca să facă cunoscut ce are să întâmple în viitor. Tinerii aceștia au rămas la oaltă. În Babilon au rămas la oaltă. prima fată pe care am botezat-o în biserica din Charlotte, acum 14 ani, a fost o tânără de origine din Republica Moldova. Și se pregătea să plece la universitate. O fată foarte bună, foarte ageră la minte, a trecut examenele astea preliminare de intrare în facultate cu niște note atât de înalte, încât i-au oferit bursă integrală la o școală undeva pe lângă Boston, îi spune Harvard, o școală mai mică, dar poate că ați auzit de ea. Așa. Și înainte să plece acolo, am chemat-o și am stat de vorbă și a spus, Irina, dragă, când te duci la Harvard, o să fie acolo și studenți credincioși. Caută-i. Harvard a fost început ca și o școală creștină. Pe frontispiciu este scris de asemenea din Ioan 8:32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face sloboți. Între timp însă, bazele creștine au fost uitate și a devenit o școală destul de seculară. Bună, dar seculară. A plecat Irina după 2-3 săptămâni. Îmi trimite un e-mail și îmi spune, frate Liviu, am găsit un grup bun de studenți. Majoritatea sunt studenți post-universitari. Mulți din alte țări. Dar ne adunăm în fiecare săptămână, marți seara, avem un timp de rugăciune, de studiu biblic împreună și s-a format acolo un grup închegat. 4 ani cât a stat la Harvard, n-au fost ani pierduți și n-au fost ani irosiți în petreceri și chefuri. Au fost ani în care a studiat și în care a crescut spiritual. Acum este medic. Dumnezeu binecuvintează pe copiii lui când în Babilon aleg să stea lângă cei care îl iubesc pe Domnul. Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, fugi de poftele tinereții, dar nu numai fugi de poftele tinereții, ci spune, urmărește neprihănirea, dragostea, pacea, împreună cu cei ce caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Dragii mei tineri, dacă veți pleca la școală, mai departe, Suceava, sau mai departe, oriunde veți merge, căutați pe aceia care sunt credincioși și stați împreună cu ei. Când eu am fost student, nu exista OSCEL. Atunci au fost alte vremuri. Acum este Alege Viața, este OSCEL. Sunt tot felul de organizații creștine de universitate. Stați la oaltă. Contează așa de mult să ai lângă tine oameni care îl caută pe Domnul dintr-o inimă curată și care te ajută să-ți menții curăția în timp ce ești în facultate. Când fiica noastră a mers la facultate, am dat același sfat. Și în primul an a intrat într-un grup de părtășie. Era o fată din anul 4, Amy, și a luat-o pe Patricia și încă 3 fete și s-au ocupat de ele. Și când se înceapă anul al doilea, a venit Amy și a spus lui Patricia, Patricia, acum e rândul tău să iei și tu câteva fete să te ocupi de ele. Dar cum să le iau? Hai cu mine, că-ți arăt. Și când se mutau studenții în campus, când nu știau care unul cătoră să meargă, s-a dus acolo să-i ajute. Și așa s-a cunoscut. Și cunoscându-se, au ajuns să se adune la oaltă și să înceapă un studiu biblic împreună. Să se încurajeze să rămână lângă Hristos într-un mediu secular, într-o universitate de stat secular. Au trecut 14 ani de când a terminat facultatea și încă se întâlnește în fiecare an și prietenă cu fetele acelea cu care a fost în părtășie în anii de studenție. Daniel, Hanania, Mișael și Azaria nu numai că au stat la oaltă. Au fost prieteni și au rămas prieteni. Mai târziu, când Nebucadnețar vrea să-i ofere lui Daniel niște responsabilități mari, Daniel zice, știi ce, împărate, dă-le la prietenii mei. nu se gândește la sine. Are atâta dragoste pentru prietenii lui, încât e gata să le dea lor ce este mai bun. Dragii mei, ca să rămâi în picioare în Babilon, trebuie să-i cauți pe cei care îl caută pe Domnul dintr-o inimă curată și să umbli împreună cu ei. Al doilea lucru, le-a oferit o viață bună. Și ce au spus ei? Mulțumim frumos. Au fost foarte respectoși. Da? Vedeți? Nu știu, vă place slăbina și șumbra și... creveții, pomari, noi mâncăm de toate. Un evreu nu putea să mănânce orice. Dumnezeu ne-a dat niște legi cu privire la mâncare și a spus să nu mâncați anumite animale și anumite păsări și anumiți pești. Să mâncați miel și să mâncați ied și să mâncați vițel, dar să nu mâncați porc. Pentru că porcul e porc. Mănâncă ce apucă. Mănâncă chiar și mortăciune. Nu-i prea selectiv. Ce găsește, mănâncă. Și se poate să fie infectat. Și Domnul le-a spus, mâncați animalele astea care sunt curate, nu cele care sunt necurate. Când s-au dus ei în Babilon, babilonienii nu aveau aceleași restricții dietetice ca și evreii. Așa că mâncarea pe care o aveau la curtea împăratului, probabil că erau și carne care, după regulile iudaice, n-ar fi trebuit să o mănânce. Așa că, cu cărurile complicat, unele animale scurate, altele nu scurate, zarzavaturile, în schimb, toate scurate. Așa că nu ai problemă. Dacă vrei să fii sigur că mănânci curat, după legea iudaică, mănânci zarzavaturi. Și tinerii aceștia, observați că vin cu respect la cel care avea autoritatea asupra lor. Și spune, încearcă pe robii tăi 10 zile. Dă-ne de mâncare zarzavaturi și apă de băut. Și după 10 zile, fă cu noi ce vei crede. Eu am trăit în perioada comunistă. A fost perioada în care mulți oameni s-au compromis pentru o bucată de salam. Nu știu, cei care sunteți așa mai de vârsta mea, poate vă aduceți aminte de carnea pe care o găseam la măcelărie din când în când. Când se întâmpla să bage carne. Erau niște pui, noi le ziceam în glumă, frații petreuși, că erau așa de mici și de amărâți, cum erau doi cântăreți de muzică populară care erau tare slabi. Și aveai ghiare de pui și aveai lucrurile astea. Dar în aceeași perioadă erau alții care au dat mâna cu satana să treacă puntea și ei aveau magazine speciale unde cumpărau pui adevărați, nu ghiare de pui. Când faci un compromis, plătești prețul ulterior. Eram student în anul 4 și am fost un student bun. M-am străduit pentru că am avut probleme din cauza pocăinței. Eu trebuia să învăț mai mult decât alții. Și mi-am prins bine. Dar când eram în anul 4, mi-a spus, pentru că ești credincios, tu nu poți să mergi să faci anul de specializare, echivalentul masteratului de acum. Am zis, înțeleg. Am acceptat. N-am putut face masteratul la Cluj, unde am făcut facultatea, dar Dumnezeu a deschis alte căi. Și după oarecare peripeții. La 3 ani după ce am terminat facultatea, am emigrat în Statele Unite și când am ajuns acolo, Când am plecat din țară, am avut un plic de la ambasada americană în care erau documentele pentru emigrare și era și diploma și foaia matriculă. Diploma de absolvire a universității și foaia matriculă. Evident, securista de la ambasadă i-a anunțat ce este plic. Ofițerul grănicer a deschis plicul și a scos de acolo diploma și foaia matriculă. N-am avut ce face, le-a luat. M-am dus în America și am vrut să-mi continui studiile. Și m-am dus la universitate și am spus că aș vrea să-mi continui studiile. Și eu am spus că avem nevoie de diplomă, de foaia matriculă. Spus, nu le-am. Și-a lucrat Dumnezeu că profesorul care coordona studiile post-universitare era de origine franceză. Știa mai mult despre România decât alții care erau doar de pe partea cealaltă Atlanticului. Și el mi-a spus ce înțeleg situația, mi-a explicat ce s-a întâmplat, ce înțeleg. Ce ai nevoie de trei scrisori de recomandare. Scriu eu una și vorbesc cu încă doi colegi ai mei să-ți scrie scrisori de recomandare. În ce privește diploma și foaia matriculă, dacă faci bine la examenele din primul semestru, nu-i mai trebuie. Pentru că am fost pocăit, au vrut să mă dea afară din facultate. Dumnezeu însă a avut alte planuri. Și dintre toți colegii de an, am fost primul care să-și ia doctoratul în științe.